Queridos amigos e amigas que escoitades este programa de recomendacións literarias en Radio Tui, os nenos e nenas de terceiro de primaria do CEI Vicente Risco de Vigo, estamos encantados de participar. Pa que si, rapaces?
Bueno, encantados, o que se di encantamo, encantados, sí que estamos. Ainda que eu teño que confesar que me sinto un pouco nervioso. É a primeira vez que fago algo semellante.
Non pensades niso agora. Centrémonos no libro que imos recomendar, O misterio da casa do Pombal, de escritora galega Fina Casal de Rei.
Ah, sí, a escritora galardoada no ano 2015 co Premio da Cultura Galega na modalidade de letras, que leva escrito máis de 50 libros de literatura infantil e juvenil.
Esta mestra originaria dun pobo de Xeve, Pontevedra, está orgullosa da súa orixe e leva loitado moito en favor da nosa lingua e da nosa cultura. Ela mesma di: "Son de Pontevedra, onde as pedras teñen alma".
Fina Casal de Rei é unha escritora moi coñecida e as historias que contan son orixinais, sinxelas e entretidas.
E por que O misterio da casa do Pombal? Efectivamente, o misterio rodea a casa do Pombal, da vila mariñeira de Vilacova. A xente mesmo pensa que está enmeigada.
Si, a casa ten un cartel que di: "Algúnese ou véndese". Pero ninguén se interesou nunca por vivir no casarío. E tampouco se sabe nada do propietario.
A situación vai cambiar cando chegan uns novos inquilinos a casa e unha familia moi particular, a anciá Rosa, os dous nenos que ten o seu cargo, Ramón e Rita, e as súas mascotas. Veñen na procura dun lugar estable para vivir.
Pisádevos que a min encántame o libro, precisamente por esa familia que non semella a típica familia.
Sí, é verdade, tampouco sabemos por que motivo Rosa colleu a eses dous irmáns, Rita e Ramón, ni de onde viñeron, parece outro misterio máis.
A min o que máis me gustou foi o soño da señora Rosa. Ela quería ter unha casa propia, grande como un campo de fútbol, bonita como o pozo dun rei mago e quente como unha noite de contos.
E cunha gran biblioteca e unha escola de maxia. A min tamén me gustaría unha casa como esa.
Pois falando de soños e de cousas incribles, sabedes que nos acompaña hoxe, non oides creer. Temos aquí canda nos a Ramón e a Rita, dous dos protagonistas do libro, que vos queren comentar algo.
Para mí falar da casa do Pombal e lembrar a avoa Rosa e a súa loita por sacarnos adiante.
Sí, contacto que traballaba e aínda sacaba tempo para ensinarnos a ler e a escribir.
E por moi cansada que chegara de traballar, sempre tiña un sonriso para nós.
E mandábanos facer cousas, pero pedíano con tanta dozura que era imposible negarse.
Seguro que todos estades pensando que a vosa avoa se parece a nosa Rosa, sempre preocupada porque non vos falte de nada e de conseguir para vos o posible e o imposible. Todo iso ademais de darvos un inmenso cariño. As avoas son persoas moi importantes nas nosas vidas. Pase o que pase, non as esqueceremos nunca.
E vos que pensades, farase realidade o soño da boa Rosa? Pois por esta vez imos deixar coa dúbida, para que vos entren ganas de ler o libro.
Boas e proveitosas lecturas. Deica logo, amigos.